Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Икенче март сишәмбе көнне азатлык дулкыннарында Парижда урнашкан шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасы бу көнне интернетта сүз ирекле көне дип игълан итте. Интернетта Петербурда Европа университетын ябуга каршы көрәш кампаниясе бара. АКШ дәүләт департаментының дөньяда кеше хокуклары торышына багышланган хисабында Татарстан белән Башкортстанда телгә алынган. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. АКШның Гирак белән Афганстандагы хәрби чаралар өчен җаваплы хәрби идарәсе башлыгы адмирал Уильям Феллен вазифасыннан китүен белдерде. АКШ саклану министрлыгы Гиракта көч куллануны кимсә дә, Әл-Каида һәм Ираннан ярдәм алучы сугышчан төркемнәр сәбәпле вазгыять ышанычсыз булып кала ди. Беларусьтагы АКШ илчесе Вашингтонның икътисади шикләүенә бәйле каршылык барышында Вашингтонга китте. Ингушетия президенты Мурат Зязиков бернинди аңлатмасыз республика хөкүмәтен эшеннән алды. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Вашингтон. АКШның Гирак белән Афганстандагы хәрби чаралар өчен җаваплы хәрби идарәсе башлыгы адмирал Уильям Феллен вазифасыннан китүен белдерде. Узган атнада Esquire журналы Феллинның Джордж Буш идарәсен Иран белән сугышмаска өндәү турында язып чыккан иде. Вакыт сүзчесе Дана Перина Буш идарәсендә берәү дә Иранга карата дипломатик мөнәсәбәттән башка нәрсә турында уйлый алмый дип, Феллинның Буш белән килешә алмау сәбәпле китәргә мәҗбүр итлеүе турындагы фаразларны кире какты. Саклану министры Роберт Гейс Феллинның Буш идарәсе белән Иран мәсьәләсендә килешә алмау турында ялгыш аңлау булган һәм Феллен дөрес карар иткән дип исәпләвен белдерде. Багдад. АКШ саклану министрлыгы Гиракта көч куллану 2005 елдан бирле күрелмәгән дәрәҗәгә төшсә дә, Әл-Каида һәм Ираннан ярдәм алучы сугышчан төркемнәр сәбәпле вазгыять ышанычсыз булып кала диде. Пентагонның Конгресска хисабында иминлекнең артуы Гирак җитәкчеләренең сәяси татулыкка таба кайбер адымнар ясауы әйтелә. Шул ук вакытта төзекләндерү эшләренә илдә киң таралган коррупциянең зыян китерүе, хөкүмәтнең кешеләрне электр энергиясе, су, санитария шартлары белән тәэмин итүдәге сәламәтлек саклаудагы җитешсезлекләре әйтелә. Минский. Беларусьтагы АКШ илчесе Вашингтонның икътисади шикләүенә бәйле каршылык барышында Вашингтонга китте. Илчелекнең интернеттагы сәхифәсендә илче Карен Стюартның Беларусьтан киткәнлеге раслана, әмма аның кайчан кире кайтачагы әйтелми. Узган атнада Беларус үзенең Вашингтондагы илчесен чакыртып алды һәм АКШ илчесенә дә Минскидан китәргә кушты. Беларус тышкы эшләр министрлыгы бу адымның дәүләт карамагындагы Белнефтехим ширкәтенә Вашингтонның яңа шикләүләр кертүенә җавап булганлыгын белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Назрань. Ингушетия президенты Мурат Зязиков бернинди аңлатмасыз республика хөкүмәтен эшеннән алды. Шулай да Русиядәге кайбер киң күләм мәгълүмәт чыганаклары Зязиковның социаль һәм икътисади реформаларны дәвам итәргә чакыруы турында белдерә. Нью-Йорк. Кушма Штатлар белән Британия Сербияне Косовоны кайтару умтылышыннан баш тартып, аның бәйсезлеген танырга чакырды. Бу мәсьәләгә АКШ илчесе Залмай Халилзад дөнья җәмәгатьчелеге Сербияне хөрмәт итә, әмма Белград яңгышын барлыкны бәйсез Косово барлыкка килүен танырга тиеш диде. БМО именлек шурасында Русия илчесе Виталий Чуркинның Косово бәйсезлеген хөкем итүче белдерүе әлләни хуплау тапмады. БМОдагы АКШ илчесе Кушма Штатлар Русияның Грузиядан айрылырга теләүче Абхазиягә карата шикләүләр килешүеннән чыгу турында узган атнадагы карарына кызганыч белдерә диде. Илче Залмай Халилзат иң куркынычы Русияның бу килешүдән чыгуы сепаратистларга корал тапшыруга китерә ала диде. Грузияның БМОдагы илчесе Иракли Аласания Русияның Абхазиядагы сепаратист хакимият белән хәрби, икътисади һәм рәсми бәйләнешләрне тыючы бу килешүдән чыгуы тотрыклылыкка зур куркыныч тудыра диде. Газе. Газда сызгындагы Хамас жетекчиси Исмаил Хания кой бир шартлар үтөлгөн чиракта Израиль менен отушуларды токтотурга чакыруучу мүрөжөгат менен чыкты. Соңгу атналарда Хамас согушчулары менен Израиль кишилери арасындагы барылышларда дистелер шакшы, ушул эсептен көп кине тыныч Палестин халык болду. Хания, эгер да Израиль Газадагы харбий чараларын токтотуп, иктисадий шектөөлөрүн бүтүрсө һәм Газа шектөөлөрүн ачса, тынычлык кайтырга мүмкүн деди. Израиль исе башта Хамаснын Израильнин күнүягына ракета hücumlarını toxtatuvun tələb edə. Moskva. Rusiyada internetdəki bir blokka öz fikrini yazğan kişi internetdəki nəfrət çıxışı üçün hökm edilə. Bu Rusiyada internetdəki blokçunun birinci mərtəbə hökm edilməsi. Hökm edilməsi Savaterentyev bir blokda militsiyanı görə bilməyən bildirən həm militsiya xidmətkarlarını tirlə yondırğa çağırğan deyilə. Ona 2 ilə qədər türmə cəzası yönəy.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Петербурда Европа университетының ябылуының шын сәбәбе янгын чыгу куркынычы. АКШ дәүләт департаментының кеше хокуклары торышы турындагы хисабында Россиядә мусульманнарга начар мөнәсәбәт булуы телгә алынган. Ватаным Татарстан газетына 90 ел. Интернетта сүз иреге көнендә басманың баш мөхәррире Миңназим Сафаров ирек һәм шикләүләр турында сөйләячәк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Россия рәсмиләре янгын чыгу куркынычы дигән сылтау белән Петербурдагы Европа университетын ябып куйган. Тәнкыйтьчеләр ябылуның чын сәбәбен бу уку йортының хөкүмәттән бәйсез булуы, көнбатыш акчасына эшләү белән аңлата. Профессорлар һәм студентлар интернетта ябылуга каршы көрәш кампаниясе башлаган. Алигыл Минетыңлык.
Европа университеты Петербурда иң абруйлы уку йортларының берсе санала. Интернет сәхифәсендә әйтелгәнчә, ул 94-нче елда оешкан, социаль һәм гуманитар өлкәдә өстәмә белем бирә, ягъни аспирантура рәвешендәге тикшеренү үзәге. Профессорлар һәм студентлар уку йортын саклап калу өчен интернетта каршылык чарасы башлаган.
Нам действительно очень тяжело сейчас в ситуации, когда приостановлена лицензия, когда закрыта аудитория.
Безгә хәзер чынлап та кыен. Лицензия туңдырылган, бүлмәләр мөхерләнгән, ләкин университет ул мөхерле кагыз, укыту бүлмәсе генә түгел, ә беренче чиратта гыйлми җәмәгатьчелек. Бүлмәләрне мөхерләп була, миләрне мөхерләп булмый ди. Владимир Гельман, сәяси фәннәр һәм социология профессоры.
Можно опечатать аудитории, нельзя опечатать мозги.
Гельманның бу чыгышы башка каршылык чаралары белән бергә интернетта урнаштырылган, шул ук университет профессоры Илья Утехинның шәхси блогында.
Интернет оказывается инфраструктурой для самоорганизации активности людей.
Интернет кешеләрнең оешу урынына әйләнде. Студентлар, абитуриентлар берләшмәсе оешты. Алар интернетта җәмгыят төзеп, шунда аралаша башлады, ди Илья Утехин.
Которые создают сообщество в интернете и начинают там общаться.
Рәсмиләр уку йортын ябу өчен төп сәбәп итеп, анда янгын чыгу куркынычын китергән.
Самый потрясающий пункт это, что мы допустили устав.
Иң гаҗәеп сәбәп, имеш без чыгыш юлында бормалы баскыч урнаштырганбыз икән. Бу баскыч исә 1881 елда төзелгән ди университетның ректоры Борис Вахтин.
Лестница была построена в 1881 году.
Оку йортының ябылу сәбәпләре төгәл мәгълүм түгел. Берәүләр әйтүенә караганда, рәсмиләр шәһәр уртасында урнашкан 19-нчы гасырда төзелгән купшы сарайны үз кулына төшерергә тели. Башкалар исә ябылуның сәбәбен сәясәт, аның Британия һәм Америка университетлары белән тыгыз элемтәдә булуы белән аңлата. Ничек кенә булмасын, дәүләт телевидениесе мондый вакыйгалар турында ләммим. Нәтиҗәдә Русиядә иҗтимагый тормыш интернетка күчә бара. 2006 елда интернет җәмәгатьчелеге Алтай губернаторы белән бәрелешкән өчен төрмәгә утыртылган йөртүчене коткарды. Күптән түгел шул ук җәмәгатьчелек интернетта тавыш куптарып, Тарусы каласында гаепсезгә ябылган хастаханәне ачтыра алган. Русияда интернет куллану дәрәҗәсе әлегә түбән, 20% чамасы гына. Шуңа да карамастан, бу мисаллар аның шактый куәтле була алуын күрсәтә.
Русияда басма чыганаклар белән интернеттагы мәгълүмат арасында аерма бик зур. Интернет халык өчен ирекле мәгълүмат алу һәм фикер алышу урынына әйләнде. Әмма бу узакка бармас ди белгечләр. Русияда интернетны чикләү турында әзерләнгән яңа кануннар турында алдагы көннәрдә азатлык дулкыннарында тулырак мәгълүмат ишетерсез. Бүген 12 мартны Парижда урнашкан чикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасы интернетта сүз иреклегенә багышлады. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә ачылган форумда тыйылган дини китаплар турында фикер алышу бара. Аларны яндырыргамы, калдырыргамы дигән сорауга Мөслим исемле укучыбыз менә ничек җавап биргән. Тыйылган бу китаплар хәзер кагаз битләрендә түгел инде. Алар интернет битләренә күчте. Һәр битләгән кеше аны шунда таба ала. Интернеттагы интернетны әлегә яндырып булмый шул дип язган Мөслим. Интернетта сүз иреклеге көне моннан соң ел саен 12 мартта билгеләнәчәк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. АКШ дәүләт департаменты 2007 елда дөньяның 190-нан артык илендә кеше хокуклары торышына бәя бирүче еллык хисабын игълан итте. Хисапта Татарстан белән Башкортстанда кеше хокукларын бозу очраклары да, Русиядә хакимиятләр һәм җәмәгатьчелек тарафыннан мөселманнарга карата начар мөнәсәбәт булуы да сурәтләнә. Дәүләт департаменты хисабы белән Наиф Акмал таныштыра.
Хисапта АКШ хөкүмәте 2007 елда хакимият бик аз кешеләр кулында тупланган илләрдәге кеше хокуклары проблемаларын аз сызыклый. Шулар арасында иң зур проблема буларак Русия күрсәтелә. Шундый ук илләр рәтенә Кытай, Пакистан, Төньяк Корея һәм Сурия дә керә. Әмма Русиягә аеруча игътибар бирелә. Дәүләт департаменты Русия хөкүмәтенең халыктан бәйсезлеге артуы, үз гамәлләре өчен халык алдында җаваплылыгы кимүе турында әйтә. Хисапта хакимиятның президент кулына туплануы, парламентның көчсезләнүе, коррупция турында, канунларның сойлап кына кулланылуы турында язылган. Бу документны АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс белән бергә тәкъдим иткән дәүләт секретары ярдәмчесе вазифаларын башкаручы Джонатан Феррер
Another high profile example was Russia.
Кеше хокуклары кимегән илләргә тагын бер ачык мисал Русия. Анда барлык хакимиятның башкарма хакимият кулына гына туплануы, дәүләт думасының һәр нәрсәгә риза булып торуы, коррупция, канунларны сайлап кына куллану, хөкүмәттән тыш оешмаларны теркәү кыенлыклары, кайбер шундый оешмаларны эзәрлекләүләр, матбугатны чикләүләр хакимиятләрнең халык алдында җавап тотуын бетерүгә өлеш кертте, диде.
Continue to erode the government's accountability to its citizens.
Хисапта шулай ук ватандашлар җәмгыятен алга сөрүче хөкүмәттән тыш оешмалар алдындагы киртәләр, илдәге төп киң күләм мәгълүмат чараларының хөкүмәт кулында булуы, журналистларны үтерүчеләрнең тотылмавы да дәлилләр белән сурәтләнә. Хисапның Русиягә караган 110 битлек шул өлешендә Татарстан белән Башкортстанда берничә мәртәбә телгә алына. Элекке еллар хисапларындагы кебек үк Мармоннар чиркәүенең 1998 елдан бирле күп мәртәбә тырышып караса да Казанда җирле бүлекчәсен теркәүгә ирешә алмау әйтелә. 2007 ел дәвамында Башкортстанда кеше хокукларын яклаучы хөкүмәттән тыш оешмаларга һәм активистларга басымның дәвам итүенә борчылу белдерелә. 2007 елның апрелендә Уфада Халыкара стандарт исемле хөкүмәттән тыш оешма вәкиленең билгесез кеше тарафыннан кыйналуы мисал итеп китерелә. Бу очракның милициядә һәм хастаханәдә теркәлүенә карамастан тикшерүе ачылмаган. 2006 елда дәүләт теркәү хезмәте читтән матди ярдәм алып эшләүче халыкара стандарт оешмасын техник җитешсезлекләр сылтавы белән эшчәнлеген бер айга туктатып торырга мәҗбүр иткән. Оешма үзенең низамнамасын үзгәртеп, яңадан теркәлергә мәҗбүр булган. Бу яңалыклар нәтиҗәсендә читтән ярдәм нык кимегән. Хисапта кеше хокуклары активисты Евгений Басыров быел мәхкәмәдә икенче бер хокук яклаучы Николай Гусакны яклап чыгыш ясаган өчен кулга алынудан куркып, Русиядән китәргә мәҗбүр булды диелә. Гусак ел дәвамында сүз белән рәнҗетүләрдә 3 мәртәбә гаепләнеп, 15 көннән алып 1 айгача төрмә җәзаларына хөкем ителгән. Башкортстанның Туймазы төрмәсендә бүлмәдәшләре тарафыннан каты кыйналган. Бу документта шулай ук Башкортстан хакимиятләренең яңа паспорт сорап мөрәҗәгать итүчеләрдән үзләренең нинди милләттән булуларын белдерүне таләп итүе телгә алына. Бу конституциянең кешеләрне үз милләтләрен белдерергә мәҗбүр итүне тыючы маддәсенә каршы килә диелә. Хисапның күп кенә урыннарында Русиядә мусульманнарны эзәрлекләү очракларына игътибар бирелә. Еш кына дини эзәрлекләү белән милли эзәрлекләүне бер-береннән аеру кыен булса да, мусульманнар белән яһудләргә карата ал фикер һәм эзәрлекләүләр дәвам итте диелә. Кеше хукуклар белгечләре расист пропаганданың һәм расизм нигезендәге көч куллануның канун белән тыйылуын әйтсә дә, хукук саклау оешмаларында кайбер уңай үзгәрешләргә карамастан, бу канунның еш кына үтәлми калуы әйтелә. Федераль хөкүмәт террорчы оешма дип санап, бары бер оешманы гына, Хизбут-Тахрирны гына тыйган булса да, иминлек хезмәтләренең, шул исәптән федераль иминлек хезмәтенең кайбер башка мөселман оешмалары җитәкчеләрен дә иминлеккә куркыныч дип санап эш итүе әйтелә. Хакимиятләрнең Сочи мөселманнарына мәчет төзүне рөхсәт итмәү дә АКШ дәүләт департаменты хисабына эләккән. Русия армиясендә православ илаларының оештырылуы, хәтта кай ишракларда протестант дин әһелләренә армиядә эшчәнлек рөхсәт ителү сүрәтендә мөселман илаларының рөхсәт ителмәүенә, мөселман солдатларга намаз уку мөмкинлеге бирелмәүгә, аларны дуңгыз ите белән ашатуга борчылу белдерелә. Шулай ук кайбер мөселман солдатлар башка солдатларның аларны мөселман булган өчен рәнҗетүенә зарланган. Дәүләт департаменты хисабында былтыр Шиләбе һәм Кургандагы мөселман каберлекләренә карата вәхшилекләр 2006-ның декабрендә ике тәкыр башның Ярослав мәчетенә яндыргыч шишә аткан нацист тамгалар төшергән өчен шартлы җәзаны алуы да Русиядә мөселманнарга карата начар мөнәсәбәтне сүрәтләүче мисал буларак китерелә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Русияның 6 мартта Грузия белән аннан аерылырга теләүче Абхазия төбәге арасындагы киеренкелекне бетерү өчен әзерләнгән килешүдән баш тартуына Америка һәм Грузия тәнкыйт белдерде. Грузияның Берләшкән Милләтләр оешмасындагы илчесе Ираклий Аласания Мәскәү белән Тифлис арасында бу вазгыяткә карата берәр гамәл күрелер дигән ышанычны югалтмауын әйтә. Митинг карышмасын тыңлыйк.
Грузияның бу модагы илчесе Ираклий Аласания килешүнең гамәлдән чыгарылуы белән Абхазиядагы гысянчыларга курал сату һәм тәэмин итүне тыйган карарга Русия моннан ары буйсынмаска мөмкин дип дәгъва итә. Аласания төбәктәге киеренкелек арта барса, моның 2014 елда Сочида булачак кышкы уеннарга да тәэсире була алыр дип кисәтте.
If the destabilization will be in the region, I don't see how the Olympics can proceed.
Әгәр төбәктәге тотырыклыкка зыян килсә, Олимпия уеннары ничек дәвам итәр күз алдына китерүе кыен. Шуңа мин кабат бәян итәм. Безгә Русия белән төбәктәге тынычлыкны саклап калу өчен бергә эш итәргә кирәк. Ләкин Русияның соңгы адымы төбәктәге тынычлыкны сакларга хезмәт итми.
Last move Russia made doesn't really serves the peaceful settlement of the conflict.
АКШның бу модагы илчесе Залмай Халилзад Русияның төбәктә үз мәнфәгатьләре булуын белдерде. Ләкин ул Русияны үз мәнфәгатьләрен кайгыртканда Грузияның җирле бердәмлегенә зыян китермәскә чакырды.
Russia has legitimate interests in the region which we hope Russia will pursue.
Русия төбәктәге мәнфәгатен кайгыртты, ләкин Русия бу мәнфәгатен кайгыртканда Грузияның җирле бердәмлегенә хөрмәт итсә иде. Без Грузиягә гел күтүртуларга бирелмәскә, кат реакция күрсәтмәскә киңәштәбез. Без Грузияның киләчәген кайгыртабыз. Грузия ялгыз түгел.
Provocations and behaving with restraint. We support Georgia's future as a member. Georgia is not alone.
Шулай ук Халилзад иң куркыныч әйбер Русияның чикләү карарыннан баш тартуы мәсьәләсе. Бу гысянчыларга кораллану фурсаты тудыра алыр.
The U.S. does not agree that Abkhazia authorities have met their obligations or merit any...
Грузияның бу моешесі тарафыннан тілге алынған мәсәләләр турында Абхазия хакимияті шикләләргіне үтәді, һәм шуңайында халықара басын бітірілергә вақыт жетті деген халық таләп итуі білән АКШ бүтіне келішме. Ин аяныш вақиға Русияның шикләудән баш тартуы болды. Бу исә құралларының ғысянчылар қолына күшуіне мүмкіншілік бер ала. Грузияның бу модағы илчісі Аласания, БУМО-ның 15 ел дәвам иткән низакны чишү юлында күргән чараларның канагатьләндерерлек булмауына ризасызлык белдерде.
At the one glance while after 14 years of the resolving this conflict the progress on
I Бер карасан низакны чишәргә керешкәнгә инде 14 ел булса да, әле ни алга китеш булмады. Димәк, бу моа без теләгән нәтиҗәне күрсәтә алмый. Шуңа күрә бу моа җитәкчелеге һәм төбәктә мәнфәгате булганнарның яклавы белән без ай ярым элек башланган һәм әле дә дәвам иткән низакны чишү өчен Дәяңадан карап чыгарга булдык.
We initiated the comprehensive review of the settlement process which started like month or half ago and still going on.
Грузия президенты Михаил Саакашвили БУМО генерал секретары Пан Ги Мун белән 18 мартта Нью-Йоркта үсрашырга җыена. Сөйләшү барышында игътибарга алынышак темалар Аласани әйтүенчә, Косованың бәйсезлеге илан ителүеннән соң аның тәэсирләре һәм кашакларны урнаштыру мәсьәләләре белән Грузиядагы БУМО күзәтүчеләренең гамәлләре турында булачак.
Алдагы 20 минутта тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бездән аерылмагыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Америка Кушма Штатларының Гыйрак белән Афганстандагы хәрби чаралар өчен җаваплы хәрби идарәсе башлыгы адмирал Уильям Фелан вазифасыннан китүен белдерде. Ак Йортның Буш идарәсе белән Фелан арасында Иранда хәрби чаралар хакында килешмәүчәнлеккә бәйле булу фаразларын кире кага. АКШ Саклану министрлыгы Гыйракта көч куллану 2005 елдан бирле күрелмәгән дәрәҗәгә төшсә дә, Әл-Кайда һәм Ираннан ярдәм алучы сугышчан төркемнәр сәбәпле вазгыят ышанычсыз булып кала ди. Беларусьтагы АКШ елчесе Вашингтонның икътисади шикләүенә бәйле каршылык барышында Вашингтонга китте. Ингушетия президенты Мурат Зязиков бернинди аңлатмасыз республика хөкүмәтен эшеннән алды. АКШ һәм Британия Сербияны Косовоны кайтару омтылышыннан баш тартып, аның бәйсезлеген танырга чакырды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадил Галәметдин сәламли.
Шушы көннәрдә Мәскәүдә инновация һәм инвестиция буенча 8-нче халыкара форум узды. Әлеге чарада Татарстанның инвестиция венчур фонды 3 алтын, 3 көмеш һәм 4 бронза бүләген алды. Фонд җитәкчесе Айнур Айдылдинов әйтүенчә, биредә алар һәр ел республика дәрәҗәсендә җиңүләр яулап килгән Татарстан өчен 50 иң яхшы инновация проекты дип аталган эшне тәкъдим иткәннәр. Чара барышында Татарстан фонды, Беларусь фәннәр академиясе, Ульян өлкәсенең техник үзәге белән Чуаш республикасының венчур инвестиция фонды һәм Русиянең кайбер югары белем йортлары белән килешүләр төзегән. Бүгенге көндә Татарстан венчур фонды барлыгы 2 миллиард дип бәйләнгән проектларны тормышка ашыруда катнаша. Аларның күбесе машина төзелеше, авиация, нефть, химия, сәламәтлек саклау, сәнәгать, төзелеш, авыл хуҗалыгы өлкәләренә карый.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Билгеле булганча, бу көннәрдә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев гараб илләрендә сәфәрдә. Былтыр аңа иң дәрәҗәле гараб бүләкләренең берсе Фейсал бирелгән иде. Шул ук вакытта чаршәмбе көнне Русия Ислам университетында гараб мәдәнияте һәм теле бәйрәме узды. Аның кысаларында милли тәгамнәр, киемнәр, җырлар бәйгесе узган. Чара кысаларында кунаклар һәм шәкертләр бергәләп намаз укыган һәм концерт куйган. Казан университетларында гараб телен укытучы остазлар да бәйрәмдә жюри сыйфатында катнашкан. Бу чарада булучылар татар белән гараб теле һәм мәдәнияте арасында шактый уртаклыклар күргән. Бу бергәлек икътисади файда китерә ала дип уйлыйлар. Бәйрәмдә катнашучылар белән хәбәрчебез Амил Нур сөйләште.
Аллаһу я Аллаһ, я халик аль-ахван, я мунзил аль-Куран, я халик аль-ахван.
Мустафа Фәхретдинов Сембернең Варапай бистәсендә үк гараб телен өйрәнә башлаган.
Ульянскийда гараб телен яраталармы?
Яраталар, өйрәнәләр. Анда курслар бар, шулай өйрәнеп йөриләр. Кешеләр тырышалар инде белергә араб телен. Мин Варапай мәчетенә йөрим инде. Анда курслар бар. Мин шуннан тотындым араб телен өйрәнергә. Хәзер монда ул университет өйрәнәм инде. Алсак араб телен анда күбесе сүзләр татар телендә бар. Тормышлар да бик якын. Мәсәлән, сәк әтиенне ничек ихтибар итәргә?
Әшәкәт Рамазан Хамидуллин Әгерҗи районы данлыклы җәдитче мәдрәсә булган Ишбуби авылыннан.
Тарихыбызгә килгәндә, бумын арабләр белән төркләр, ягъни безнең бабаларыбыз алар бик тыгыз хезмәттәшлек иткәннәр. Сәүдә буенча да, башка өлкәләрдә дә, араб илләре белән Татарстан арасында, гомумән татарлар арасында бу хезмәттәшлек инде нигез салынган. Ә бу нигез салынгач, без шул нигезенгә кирпеч-кирпечсенә куйган шикелле истеп-истеп барырга тиеш. Инди конфликтсыз, талашусыз, сугышсыз гына менә шулай. Гомумән алардан да нәрсәдер алып була бит. Без үзебездән нәрсәдер бирә алабыз.
Шәкерт Рамазан бу дуслык бер яклы гына булмас дип өметләнә. Әлегә исә гарәпләр татарны түгел, татарлар гарәпне күбрәк өйрәнә.
Тел белән генә әйтү түгел, әйне бу күз белән күреп, аңлап, ишетеп, татып карап, бәлки гарәпләр арасында шундый ук чаралар үткәрелгәндер татарлар хакында. Шуны шикелле бер университетта татарларда татарлар дип милли бәлешләрен ошларын тотып, безнең мәдәниятка карата ихтирам күрсәтергә шулай.
Рамазан Хамидуллин бу көннәрдә Татарстан президенты гарәп илләрендә булуын да белә. Ул Татарстан мусульман илләре белән хезмәттәшлек итәргә тиеш дип саный.
Бу әлбәттә сөендерә, чөнки ислам дәүләтләре белән мин әйтмим гарәп дип, төрктән булырга мөмкин ул, яки Европа дәүләтләре арасында да бар бит безнең. Мәсәлән, Албания, алар белән хезмәттәшлек итү ул бик зур шатлык безнең өчен.
Минтимер Шәймиевка бирелгән Сугут королының Фәйсал исемендәге бүләген ул татарга, Татарстанга булган хөрмәт символы дип бәяли.
Капка дип бер символика гына. Әйтик, Владимир Владимирович Путинга да шулай ук Бакуда Шейхул ислам ордены бирелде. Ул бернинди Онда дини мәгънәгә ия түгел, гомумән бер хөрмәт белән дәүләт башлыгына карата бер символика дип кенә саныйм мин моны.
Ә Йолдыз Шәрәпованың өендә 4 баласы бар. Зур гаиләдә әни һәм хатын булу аңа хыялланырга комачауламый.
Минем үзем өчен гарәп дөньясы әкият. Менә бу теге меңдә бер кишәле. Татарлар өчен ул Мәккә, Мәдинә, ул безнең исламның башлангычы. Минем аннан тагын гарәп илен яратуымның сәбәбе шул. Каен сиңелеп, гаиләләре белән бүгенге көндә Ливиядә яшиләр.
Ире гарәпме аның?
Юк, чалы егете. Нефт тезләргә киттеләр. Татнефт.
Нефтчелек турында күп баланасы Йолдыз Шәрәпова гына сөйләми. Педагогик һәм гуманитар университетында Шәрык телләре кафедрасы мөдире. Теле буенча галим Рафиз Закиров та Нефтчелек өлкәсендә Татарстан гарәп илләре белән хезмәттәшлек итә ала дип саный.
Гарәп илләре алар нефт белән бай. Без менә Татарстанда нефт бар. Нефт өлкәсендә эшләү бик әһәмиятле дә файдалы булырга мөмкин.
Бәйрәмдә гарәп кешеләре дә бар иде. Ул Казанда расышылык юк ди һәм татар белән гарәпкә мәрхәмәтлелек сыйфаты хас дип саный.
Мин Йеменнән.
Ике Йемен бар иде.
Хәзер юк, хәзер бер Йемен.
Казанда гарәп кешесенә ничек?
Юк, бик яхшы.
Да я расизм проблема с юг мы.
Та стандарт расизм курмин.
Озатлык радиосы.
Әле яңа гына Русия хөкүмәте илнең төрле төбәкләрендә югары уку йортлары студентлары өчен 33 хәрби уку үзәкләре булдыру турында карар кабул итте. Бу хәл үз чиратында югары уку йортларындагы 232 кафедраның 165-нең ябылуына китерәчәк. Казандагы югары уку йортларында хәлләр ничек? Аларны хәбәрчебез Наил Алан белеште.
Казан дәүләт архитектура төзелеш академиясының хәрби кафедра хезмәткәрләре бүгенге көндә эшләреннән китә. Кафедра тулы куәтенә эшләгән чакта анда 30-лап офицер булган.
Уже большая часть офицеров.
Офицерларның күпчелеге хезмәт хакы алмый, фатир көтә һәм вазифаларыннан китә. Дип белдерде Тимур Якупов. Ул әлеге хәрби кафедра башлыгының кораллану буенча урынбасары булып эшләй. Әлеге исемнән бары бер китергә туры киләчәк. Кая барасымны гына белмим. Эшсез калучыларга бүгенге көнгә кадәр бернинди тәкъдимнәр дә булмады. Күбебез кая барып эш табасыбызны белмибез, дип белдерде ул. Бу көннәрдә анда булган милекне тапшыру эшләре бара. 1 сентябрьдән инде студентларны да хәрби эшкә өйрәтүне туктатканнар. Башка мәгълүмат чаралары белән бергә 12 мартта Вечерняя Казань газетасы да Казандагы 3 югары уку йортында хәрби кафедра ябыла дигән хәбәр таратты. Туполев исемендәге Казан техник университетының хәрби кафедра башлыгы полковник Валерий Шевченко Вечерняя Казань газетасындагы хәбәргә бик гаҗәпләнде. Һәм Русия хөкүмәтенең 6 мартта имзаланган карарына күрә әлеге югары уку йортында кыскача аны КАИ дип йөртәләр, бу кафедраның калуы турында әйтелгәнен белдерде.
И будет существовать впредь и долго.
Кафедра алга таба да бик озак эшләячәк, дей Шевченко. Шевченко айтуынча, бу кара исемлеккә Казан дәүләт архитектура төзелеш академиясе белән бергә ГИДУФ һәм Казан дәүләт медицина университеты эләккән. Әлеге карар Русия хөкүмәте һәм саклану министры тарафыннан кабул ителгән. Минем карашымча, иң яхшылары гына калдырылды, ди Шевченко. Сайлап алу 3 ел дәвам иткән Русия саклану министрлыгының махсус төркеме һәр югары уку йорты буйлап йөреп, уку йортының мөмкинлекләрен ректорның теләген, хәрби кафедраның җиһазлануын гына тикшереп калмаган, студентлар белән очрашып, сөйләшеп, аларның теләкләрен дә өйрәнгән.
Поэтому нельзя сказать, что
һич кенә дә университетның абруе зур булганга кафедра калдырылды, яисә хәрби кафедра яхшы булганга эшен дәвам итә дип карарга ярамый. Дей Шевченко. Әмінә Қазан дәулет медицина университетының хәрби экстремал медицина кафедрасы башлығы полковник Николай Овечкин не ішіндір өзлерінің ябылу-ябылмауларын білмәуін әйтті. Үш ел дәуамында бізні мұның білән құрқыталар, әмі қолыбызда бірнің де документ ұдылық. Ди Овечкин. Быйылның 1 августына кадәр алар моңа кадәр ничек булган шул килеш эшләячәк. Студентлар хәрби белем алуын дәвам итәчәк.
В этом вопросе непонятно все.
Бу мәсьәләдә бер нәрсә дә аңлашылмый, дип тә өстәде Николай Овечкин. Медицина университетына елда укырга кергәннәрдән 150-ләп студентны хәрби кафедрага сайлап алганнар. Теләүчеләр күбрәк булган, кызлар да хәрби белгечлек аларга зур теләк белдергән. Бер яктан хәрби кафедраларының бетерелүе андагы укытучы хәрбиләрнең күпчелеген эшсез итсә, икенче яктан укырга теләүче егетләрнең санын да киметергә мөмкин. Билгеле булганча, хәрби кафедралы уку йортына керергә теләүчеләр ике куянның куйрыгын тота. Югары белем дә ала, армиягә дә бармый иде.
Мне кажется, меньше не станет, потому что
укырга килүчеләр кимемәс дип уйлыйм. Югары уку йортына белгечлек алу өчен киләләр бит.
Который дает вуз.
Диде ябылачак кафедра вәкиле Тимур Якупов. Башкалар да бу хәл югары белем алырга теләгән егетләр санына тәсир ясамас дигән фикердә. Русия президенты фәрманы белән 2008 елның 1 гыйнварыннан хәрби кафедралары булган югары уку йортларын тәмамлаганнар хәрби хезмәткә бөтенләй чакырылмый, ә калганнар солдат булып хезмәткә бара. Бүгенге көнгә Казанда хәрби кафедралы 2 уку йорты тәгаенләнгән, берсе КАИ, икенчесе КХТИ, ягъни Казан дәүләт технология университеты.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстанның иң өлкән газеталарының берсе Ватаным Татарстан бу көннәрдә нәшер ителә башлауына 90 ел тулуны бәйрәм итә. Заманында эш гәҗите Кызыл Татарстан исеме астында чыккан бу басма хәзердә төп рәсми татар гәҗите вазифасын үтәй. Шушы бәйрәм татар матбугатының җәмгыятьтәге урыны, сүзлеге, ярый-ярамый шикләре турындагы сорауларны куярга сәбәпче булды. Шушы темалар турында гәҗит мөхәррире Минназым Сафәров белән хәбәрчебез Бикә Тимерова сөйләште.
Ватаным Татарстан гәзитенең бәйрәм саны бүген бездә тантана нәшер ителә башлауга 90 ел дигән баш астында басылып чыкты. Гәзитнең беренче битендә хәбәрчеләр рәсеме, төрле хакимият вәкилләренең котлау хатлары урын алган. Рәсемгә караганда, гәзит редакциясендә яшь журналистлар да, өлкәнрәк, тәҗрибәлерәк хәбәрчеләр дә эшли. Газетаның бәйрәм санында шушы хәбәрчеләр аерым бер битне тутырып, ачылып китеп дигән сәхифәдә үзләренең күңел дәфтәрләрендәге фикерләрен язып калдырган. Газетаның баш мөхәррире Минназым Сафәров бу бәйрәм санында баш мақала белән чыккан. Анда ул газетаның тарихына тукталып китә. Киләчәк перспективаларын да сүрәтли. 90 ел элек советлар хакимияте эш газетын татар халкы белән җиңелрәк идарә итер өчен оештырган. Хакимиятне көчле дәлилле итү өчен ташка басылган сүз кирәк булган дип яза. Шушында ук ул советлар заманындагы ярый-ярамый шикләренең бик тар булуы, башка татар газеты булмаганга күрә, хөр фикерлек кешеләрнең дә бу басма белән хезмәттәшлек итәргә мәҗбүр булуын язган. Бүгенге көндә хәлләр ничегрәк? Бу хакта Ватаным Татарстан газетының баш мөхәррире Минназым Сафәров белән әңгәмә кордык.
Безнең газетаның да төп вазифасы диалог төзү. Хакимият белән халык арасында. Ик авыр миссия әлбәттә, чөнки һәр як үзен хаклы дип саный, үзен генә хаклы дип саный. Халык та, хакимият та менә шул вакытта кызып китмише, 2 яктан да карап, һәм тагын башка позициядан да карап бәя бирү авыррак. Фикер алышырга, фикерне алмашырга ярдәм итә безнең миссиябез.
Ярый-ярам ишекләре турында әйтәсез. Нинди коясын ул шикләр? Нинди шикләр ул?
Ярый-ярамый ул һәр кемнең беренчедән башында утыра, әйме? Шуннан һәр кемнең туган көннең үзенең ярый-ярамые бар. Мәсәлән, яңгырлы көнне зонтиксыз чыгырга ярамый дигән шикелле. Менә вакыйга булды берәр вакыйга. Шул вакыйга уңайыннан сиңа теге яки бу фикерне әйтергә ярый, яки әйтергә ярамый. Нидер җире әйтергә ярый. Менә шулай бөтенесеннән ярый-ярамыйлар җыела инде аны әйтеп тә булмый хайвакытта нәрсә икәнлеген. Цензура да юк бүген. Аңлашыла бөтен кешегә дә цензура юк. Ләкин цензура безнең һәркайсыбызның башында. Корпоратив цензура дигән әйбер бар. Җәмгыять цензурасы бар. Укучы цензурасы дигән әйбер дә бар, кстати. Укучыда теләсәң кабул итергә әзер түгел бүген.
Ихтияҗ мәсьәләсенә карасак, татар китаплары хәзер күп чыга, матур чыга, сыйфатлы укучылар юк дип. Татар гәзитләре турында да шулай дип әйтәләр иде. Сез ничек уйлыйсыз?
Түгел һәм килешә торган әйбер түгел. Китап чыкмаган килеш ничек укырга кирәк аны? Моның бит кешенең психологиясе бар. Кеше күрергә тиеш иң беренче. Гәзитләрдә шулай диләр безгә, кичә генә шалтыраттылар Горпечаттан. Менә сезнең гәзитегезне 30% возврат, то есть кире кайтаралар, шуңа күрә без сезнең гәзитегездән баш тартмакчы булабыз, киоскларда сатудан дип. Бу бит кыт чыкмалы нәрсә. Бүген 30% кайтарсыннар. Ләкин 70%-ын кая куясың алган кешенең? Демәк, 70% марш сатып алган кешене без мәхрүм итәбез дигән сүз. Ул аны күрмәгән килеш, танымаган килеш ничек сатып алсын? Миңа калса, бу товарларны безгә һәр вакытта күрсәтеп торырга кирәк. Без әле хис кешеләре. Без кайва, мин кычкырып укыйбыз Резидә белән. Балалар да ишетәләр әлбәттә, менә Мәхдиевнең ниләрен, язмасындагы җөмләләрен. Аны бит, белмим, интернеттан беренчедән тиз-тиз генә укып, ул әйберне сеңдереп булмый. Икенчедән, ул андый ләззәт алып булмый.
Менә хәзер гәзиткә 90 ел тулды. 100 елга сез гәзитне ничек күз алдына китерәсез?
Газет заманчалашырга тиеш. Без интернет дип әйтәбез икән, ул форматтагы укучыларыбызда булырга тиеш безнең. Мәсәлән, сайтыбызны, яңа сайтыбызны эшләп бетерәбез шушы көннәрдә. Ул актив булырга тиеш, оператив булырга тиеш. Шуннан мин газетаны күз алдына китерәм 100 еллыгында, һич югы әз дигәндә 30 битле иттереп. Кирәге заман, вакыт газеталары бүген 30-ар, 38-ар, 42-шәр битлек чыга. Бездә ул 4 битлек әсәр атыш татарның. Татарның дөньясы шулай тар булырга тиеш мине. Без үзебезне башкалар белән тигез дип әйтәбез. Ник ул мескенлек шул дәрәҗәдә чагылырга тиештен? Яңа буын килә, аларның үз таләпләре бар. Безгә инде очрашулар булгач, бүген үк без сезне алдырмыйбыз, без сезнең сайтыгызга кереп укый алабыз дип әйтүчеләр бар. Авыл җирендә әле бу, татар авылында. Бу безгә сигнал, үзгәрегез дигән сүз. Шуңа күрә чагыштырмача әйтсәк, без әле бүген таш гасырда, ул яктан караганда яшерен батырын түгел, үзеңнең кая икәнлеген чамалап белергә кирәк, диагноз куймасаң булмый. Без әле үзгәрешләрнең башында гына, иң чишмә башында гына торабыз.
Сез «Ватаным Татарстан» гәзитенең баш мөхәррире Миназим Сәфәров белән әңгәмә тыңладыгыз. Ул гәзитнең чыга башлауына 90 ел тулуга багышланган иде.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушы көннәрдә Казанда Буаса Тере театрының гастрольләре бара. Сыңга бер ел эчендә республикада әлеге театр булмаган берничә генә район калгандыр. Бу атнада алар казанлылар хозурына да үз спектакльләрен тәкъдим итә. Тамашада булып кайткан хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдин әзерләгән язманы тыңлыйк.
Бу дәүләт драма театры Казанга килгәнче татарлар күпләп яши торган төбәкләрнең барсында диярлек әйләнеп чыкты. Театрның җитәкчесе, баш режиссеры Тыңы Белмәс Раил Садриев бүрене аягы ашата мәкаләсен үзенә максат итеп куйган күрәсең. Чөнки бу театр гастрольләрдән кайтып керми. Тамашачы да бу театрын җылы кабул итә. Моңа дәлил булып, сишәмбе кичендә Татар филармония концертлар залында бер генә дә буш урын юк иде. Театр тәмамланганнан соң да халык таралмады, ә бик озаклап алкышлады. Тамашачылар арасында танылган театр белгече тәнкыйче Илтани Илалова, драматург Туфан Миннуллин кебек шәхесләр дә бар иде. Бу көнне буалылар Ләбиб Лерон пьесасы буенча куелган «Бәхеткә 5 минут кала» спектаклен тәкъдим итте. Әлеге пьесаны Татарстанның халык Русиянең атказанган артисты Исламия Мәхмүтова сәхнәгә куйган. Алай гына да түгел, ул төп рольнең берсен башкара. Барлыгы Казан тамашачылары игътибарына Буа театры 5 спектакль тәкъдим итә. Тамаша алдыннан Раил Садриев белән әңгәмә корып алу фурсаты табылды. Татар тамашачысы игътибарын театрга җәлеп итүдә әлеге антреприза спектакле отышлы ди театр җитәкчесе.
Антреприза спектакле бөтен дөньяда ул күп еллар буе куллана торган бер бик каты саллы бер буын. Шын мәгънәсендә әйткәндә татар театрын чәчәк атканын күргән буын һәм шул татар театрын чәчәк аттырган буын артистлары аннан соң китеп баралар. Менә аларның кызлары Нәҗиб Ихсанов, Равил Шарафиевләр, Таҗетдиновлар, Халил Мәхмүтов, Исламия Мәхмүтовлар. Алар шактый. Алар инде театрда әллә ни күп күренә алмыйлар. Ә аларның дистә еллар буе эшләгән исемнәре бар. Менә бер шундый җинаять эшләдек без тамашачыга каршы. Без еллар, унар еллар буена без аны театрсыз калдырдык. Без аны килмәдек. А эстрада килде, 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 амаларны бызды кертеген. Мына завук чыкты диләр. Завук дерсәнче, завугндар белеше бер булат иш театр, театр килә алмый. Бармый. Мына шул нисбәттән, шул антрепризная бер нәрсә белән отышлы. Отышлы шуның белән. Исламия Махмутовага бер брендка 6-7 актер белән язылган спектакль кирәк. Халыкка бит мына шул җан кирәк. Җан азыгы. Исламия Махмутова авызына чыккан сүз кирәк. Нәҗибә Исанова шпагатка төшүн күрәсе кирәк. Мына даны бит төрләнеләр. Һәр бер бит артистка йөриләр.
Бу юнәлештә театр алга таба да эшләргә җыена. Элегрәк профессиональ театр сәнгатендә үз йөзләрен күрсәткән, ә бүгенге көндә исә югалып торган артистларны үзләре белән хезмәттәшлек итәргә чакырган.
Мин бу проектта чакырдым. Азат Зариповны менә ул Шукин бүтүп кайткан. Менә без татарны инде битараф үзебезнең талантларга бер кемгә кирәкми ул. Ә ул бик каты талантлы режиссер. Менә Базилейсан Махмутова. Мин чакырдым баш рольгә. Антрепризный спектакль. Чакырдым шулай Илсияр Фазаҗан. Ә ул гениаль актриса. Менә антреприз. Эш исем. Бүгенге татар театрының кризисы хәлендә антреприз спектакльләр бик каты төшлө. Чөнки төрле режиссерлар чакыр була, төрле актерлар чакыр була.
Әйтергә кирәк, моның белән генә Буа театрының гастрольләре тәмамланмый. Идел аръягындагы бердәнбер профессиональ татар театры Казаннан соң Удмуртия, Екатеринбург, Чиләбе, Сибир, Свердловск өлкәләренә юл тотачак.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
12 март Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәметдин булды.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Акышның Гыйрак белән Афганстандагы хәрби чаралар өчен җаваплы хәрби идарәсе башлыгы адмирал Уильям Фелон вазифасыннан китүен белдерде. Акыш саклану министрлыгы Гыйракта көч куллану 2005 елдан бирле күрелмәгән дәрәҗәгә төшсә дә, Аль-Кайда һәм Ираннан ярдәм алучы сугышчан төркемнәр сәбәпле вазгыят ышанычсыз булып кала ди. Беларусьтагы Акыш илчесе Вашингтонның икътисади чикләвенә бәйле каршылык барышында Вашингтонга китте. Ингушетия президенты Мурат Зязиков бернинди аңлатмасы республика хөкүмәтен эшеннән алды. АКШ һәм Британия Сербияне Косовоны кайтару омтылышыннан баш тартып, аның бәйсезлеген танырга чакырды. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез һәр вакыт безнең интернеттагы сәхифәбездә дә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Уфада башкорт тарханнары оешмасы төзелде. Үз вакытында бу югары катлам вәкилләре ясак түләүдән азат ителгән булган. Русиянең иң яхшы әкиятчесе исемлегендә Башкортстанның 4 ил районында яшәүче Илдур Тимерханов та бар. Әкиятче белән бүген безнең хәбәрчебез сөйләште. Бу һәм башка бик күп яңалыклар белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстанның рәсми делегациясы Швейцариядә булып кайтты. Төркемне республиканың премьер-министры Рафаэль Байдәүләтов җитәкләде. Сөйләшүләрдә Швейцариянең Цюрих, Гларус һәм Грубюнден кантоннары һәм Башкортстан арасында хезмәттәшлек мәсьәләләре каралган. Швейцария ягын аеруча банк эше, инвестицияләр, авыл хуҗалыгы өлкәләрендәге хезмәттәшлек кызыксындырган. Башкортстанны икенче Швейцария дип атау киң таралган. Республиканың рәсми мәгълүмат чаралары Башкортстанны табигатының күркәмлеге буенча икенче Швейцария дип атый һәм шуңа да якларны туризмда бик кызыксындырган. Республиканың премьер-министры Рафаэль Байдәүләтов Швейцариядан кайту белән бәйсез чыганаклар хөкүмәт җитәкчесе бу вазифасында соңгы сәфәрендә йөреп кайтты дип хәбәр итте. Аңа караганда премьер шушы айда вазифасыннан китәчәк. Рәсми булмаган чыганаклар хәбәренә караганда, бу республика президентына алмаш әзерләү өчен эшләнә. Байдәүләтов урынына әлеге вакытта җир һәм милек министры булган Раил Сарбаев киләчәк. Бу артабан аны президент баскычына күтәрү өчен эшләнә. Әлеге мәгълүмат чаралары болар артында республика президентының улы Урал Рахимов тора дип хәбәр итә. Аңа караганда Урал Рахимов республика башын билгеләү контрольдан чыкканчы үзе кайбер алыштырулар үткәрергә булган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфа һәм Стәрлетамак шәһәрләре архиепископы Никон әхлак өчен көрәшүен дәвам итә. Ул Русиянең үзәк телевидениесе башы Константин Эрнестка күптән түгел хат юллаган иде. Анда үзәк каналда ялган фән, оккультизм, җыен уалдак һәм шырлатан тапшырулар күбәюгә борчылу белдерелгән иде. Әлеге хатка телевидение җитәкчесеннән җавап алынган, анда әхлак бузырдай тапшырулар булмау әйтелгән. Инде Никон моның белән килешмәй, яңа хат юллады. Анда федерал каналда оккультизм, ялган фәнни тапшырулар әхлакны бузу әйтелгән. Андый тапшырулар рәтендә Хәерле иртә, Малахов плюс кебек программалар аталган. Епархияның миссионерлык бүлеге башы Максим Степаненко сүзләренә караганда, телевидение җитәкчесе Никон сүзләренә колак салырга тиеш, чөнки ул сүзләрне күктән килгән хәбәр дип кабул итәргә кирәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Кулдан ычкына башлаган Башкортстанның ягулык энергетика тармагын мәхкәмәләр аша кире кайтару эшләре башланган иде. Мәхкәмә утырышлары сайлаулардан соңга күчерелде. Моны республика башларын үпкәләтми генә тиешле күләмдә тавыш җыю өчен кирәк булган дип аңлаттылар. Инде тиешле дәрәҗәдә сайлаулар үтү белән мәхкәмәләр дә ягулык тармагы өстендә палач балталарын уйната башлады. Мәскәүнең арбитраж мәхкәмәсе Инзер фонды эшен карап, Башкортстан ягының 13-16% байлыкны дәүләткә кайтару турында мәхкәмә карары белән килешмәвен канәгатьләндермәгән. Якын араларда башка фондлар язмышы да шулай хәл ителер дип көтелә. Ягъни һәр 6 нефт эшкәртү заводының 13-16% тирәсе байлыгы Роснефть яки Газпромга күчәчәк. Республиканың кайбер районнарында буранлар көтүра. Иң көчле буранлар Баймак районында булды. Булар хакында район хакимияте башлыгы ярдәмчесе Азат Аксабаев шуларны хәбәр итте.
Буранлар нык булды. Кисә районда юллар полностью ябылып, кискә сигезләргә тектем юллар булманың. Без дорога субурының бездеходларына сығадык. Бұрғындаған машина Сивай олында шан. Это 5-6 машина Баймак Пермен олында. Батып қалған түгіл бар. Затор образовалысы барып, алып сығып, Баймакта алып келдейм. Кискә сигезден хум, Сәлітамак Сивай автобусы өтті. Пока хазыр район бойынша түнде үтерлік етіп юыл ұстанған, хазыр кету үшлері бара. Дорожникларды 15-ден техника шығы.
Бұ Баймак районынан Азат Аксабаев болды. Башкортстанда шетел ватандашларына канунсыз 186 паспорт берілген. Паспортларны Зианчура районының ішкі істер бөлігі берген. Паспорт алып, Русия ватандашына әйләнүчеләр Бәйсез дәүләтләр берлеге илләреннән күпшелеге Қазақстан ватандашлары. Олар паспорт алу белән республикада қалмай, Русияның барлық төбәкләренә таралған.
Азатлықта Уфа авазы.
Татар мұрзалары жиыны булған кебек башкорт халқының да шундый ұйышмасы булачак. Уфада башкорт тарханнары ұйышмасын ұйыштыру жиылышы узды. Аны бөтен дөнья башкортлары құрылтайы башкарма комитеты үткәрде. Тарханнар заманында ясак төләүдән азат ителгән югары катлам кешеләре булган. Башкортларның урыс патшасына сыену сорап барган вәкилләренә дә тархан исеме бирелгән булган. Ұйышмага рәис итеп Дамир Куватов сайланды. Аның үч урынбасары билгеләнде. Низамнамә кабул ителде. Ишманы төзү максаты тарихи гореф-гадәтләр нигезендә тарханлыкны торгызу, яш буынны алар рухында тәрбиялеүгә булышлык итү, халыклар арасында дуслыкны үстерү, ил һәм төрки халыклар мәнфәгатенә хезмәт итү.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Русияның иң яхшы әкиятчесе бәйгесе булып үткән иде. Анда 4 ел районында яшәүче Илдус Тимерханов иң яхшы 10 әкиятче арасында 3-нче урынны яулаган. Бу турыда урышларны сөйләде.
Мәскәү шәһәрендә Россия язучылар союзы тарафыннан конкурс оештырылган иде. Шул конкурста мин үземнең Тау тирәкләр уенында исемле роман әкияте белән катнаштым. Конкурс җиңүчеләре буенча 10 авторга Россияның иң яхшы әкиятчесе дигән исем бирелде. Бу конкурста 200-дән ашык автор катнашкан. Алар арасында чит илләрдән дә бар. Шушы конкурста 10 кеше исемлегенә керү, минемчә, әйбәт хәл.
Елдус Тимерханов 4 ел районында чыгучы Юлдаш исемле газетә эшли. Берничә әкият китабы авторы. Анда Елдус Тол тирәкләр куенында исемле әкият романы белән катнашкан. Әйткәндәй, ул татар, башкорт һәм урыс телләрендә иҗат итә. Әлеге әкиятның иштәлеге турында ул шуларны сөйләде.
Бу әсәрнең кыскача гына иштәлеге булай. Әсәрнең ритматикалар барган төп урынына Дүртөйле Чакмагыш Илеш районы сигендә урнашкан Семилепка авылы артындагы урман
Россиянең иң яхшы әкиятчесе исеменә лаек булган Йылдыз Тимерханов булды. Азатлык радиосы өчен Фадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Русияда мәктәпләрдә милли төбәк компонентын бетерү, православ мәдәнияте нигезләре дәресләрен кертү рус булмаган халыкларны борчуга салды. Соңгы елларда Татарстанда да татар телендә укыту кимеде. Мисал өчен, ел ярым элек, ягъни 2006 елда республикада ана телендә укыта торган 1172 мәктәп булса, 2007 елга аның саны 25 мәктәпкә кимегән. Әлегеге Русия Дәүләт Думасы депутаты, сәясәтче Фәндәс Сафиуллин бу федераль үзәкнең махсус уйланылган сәясәте дип саный. Һәм аны тормышка ашыру юллары Русия проекты, Русия доктринасы китапларында күрсәтелгәнен әйтә. Аның белән сөйләшкәндә хәбәрчебез Ландыш Харасова беренче булып нәкъ шул басмалар турында сорады.
Бүгенге көндә Россиянең милли сәясәте ул Россияне империя итеп, самодержавие итеп православие динен аның идеологиясе итеп корып, бердән бүленмәс унитар дәүләт итеп үзгәртеп кору. Менә шушы максат куелган икән, тагын бер максат куела әле, бәлки бераз гына өстәбрәк шуңарга Россиядә монархия кертү. Монархия идеясе менә турыдан-туры каралган шушындый бер китап бар, проект Россия дигән. Ул яшерен генә таратылган җитәкче даирәләргә. Аның икенче томы да бар, аңсында инде әйтелә икенче идея бераз гына көчәйтелеп әйтелә, аңсында инде бурычлырак куела. Россия православное самодержавие, братиш, христиан дине, тип идеологик негизде итеп койган. Буларның чыганакларының кем тарафыннан әзерләнгәнен әйтеп булмый, чөнки булар аноним рәвештә чыккан. 500 экземплярмы барлыгы бөтен Россиягә, югары даирә җитәкчеләргә генә. Анасын менә мин әйтеп үткән милли сәясәтнең тагын бер библиясе, анда инде күптән әзерләнгән берничә дистә галимнәр тарафыннан туплап җыелган Русский доктрина дигән бер җыентык бар. Бөтен аларга милли идеологиясе монда күренгән.
Моны татарлар моңа каршы нәрсәләрне тәкъдим итә алар. Хәзерге вакытта мөмкинлекләре бармы аларның?
Бер яктан бар, эшләр юлыбыз, икенче яктан юк. Менә шулай бер мәгънәсезрәк җавап булсын инде берсен берсенә берсе туры килми торган. Юк дип әйтәм, ни өчен? Хәзер безнең менә шушы мәсьәләне күтәреп чыгарлык. Иҗтимагый оешмаларыбыз да юк. Фәнни институтларыбыз да юк. Гомуми менә шу институтны киң мәгънәдә куйганда да, андый оешмаларыбыз юк. Дәүләт органнарыбыз да юк, шуны куярлык. Хәтта безнең парламентыбыз да юк шушы мәсьәләне күтәрерлек. Теге общественная палата дигәнне әйтеп тә тормыйм инде. Хәтта безнең бөтен дөнья татар конгрессы да юк. Татар конгрессы хәзер сабан туена чумган. Ансы да хәтта менә сүз моңайга әйткәнче икенчесенә күчкәнче онытмасын ашым да әйтим әле менә русский доктринада. Безнең Сабантуе турында турыдан-туры әйтелмәгән, менә дә культура программасы да бар. Милләтләрнең культурасын саклау өчен ул милләтләрне үтермәскә кирәк, физическое выживание дигән һәм фольклорное своеобразие. Сезгә Сабантуедан да югарырак культурага юл юк дигән сүз. Менә шулай итеп санап күрсәткәндә, безнең шушы мәсьәләне күтәрерлек хәл итәрлек институтларыбыз юк. Анасын бит әле мин әйттем, безнең кешебез дә бар дидем. Кешебез ул бар безнең әле халык. Әгәр халык үзен үзе якларга теләп, үзе шуңарга тотынмаса, безнең хәзер Татарстанда хакимият тә бер институтта тотынмаячак. Менә шуны аңлатыр идем мин, бер яктан бар, икенче яктан юк. Әмма халыкны яңадан хәзер кузгату, үзен үзе яклау өчен, ансы бик авыр бул инде. Әгәр халык күтәрелмәсә, бу халыкны битерәләр. Менә шул халыкны ничек хәзер уятырга, ничек аңарга әйтергә? Ә халык нигә шул хәлдән хәлгә килеп төште? Нигә 90-нчы елда без декларация кабул иткәндә суверенитет турында урам тулы халык иде. Халыкны биздердек, халыкны алдадык. Мин үземне дә куям. Шуңарга. Алданган халык, өмет үзелгән халык. Аны яңадан инде уяту бик авыр булачак. Әмма халык уянмышы, үзен үзе якламышы булмый.
Аның гөнәлеше менә ничек күрәсез сез? Урамларга чыгумы, әллә инде берәр мөрәҗәгатьләр кабул итүме?
Барысы да законга сыя торган. Күч куллануудан башка, сугыш, кан, кыйнау, шуларны санамышы, нәрсә генә мөмкин барысында. Масса күләм халык бу мәсьәләне теләп итмичә үзенең хукукын хакимият сизмәячәк.
Сәясәтче Фәндәс Сафиуллин белән Ландыш Харасова сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Март айында Мәскәүнең мәдәни үзәгендә татар балалары белән эшләүче сәнгатькәрләр беренче ярты елга нәтиҗә ясап, балаларның ниләр өйрәнгәннәрен ата-аналарына күрсәтә. Бу чара 8 март бәйрәменә дә туры килгәннән, кичәдә яңгыраган җырлар күбрәк әниләр һәм әбиләргә багышлана. Мәскәүдә яшәүче нәни татарларның иҗат кичәсендә хәбәрчебез Назифа Кәримова да булып кайтты.
Zemzemiye Sahabettinova jitekçiliğinde işli tırgan, şartlık türkümüne 16'dan artık Moskova balası yürüy. 3 yaş yarımdan başlap 15 yaşka kadar bulgan talantlar arasında indi Kozan'a barıp da lauriyat isimi alıp koytkanları bar. Moskova'da Uruslar arasında yaşap, Urus mekteplerinde okuğan balalarını tuğan tilge, tuğan mınga tartu, alarını tatarça sülörge üretu, bu indi otanalar yağından da, tügerek jitekçileri tarafından da bir kaharmanlık deyip eytiridim. Çünkü balalar tügereklerge barıtik yolkınlarında gine yürü. Şunsın da eytirge kerek, şatlıq folklor jir tügereke jitekçisi Zemzemiye Sahabettinova, Noyan, Shoyan, Oyqay türkümleri jitekçisi Roza Habibullina, tatar tili uqtuşısı Asiya Rahmani da bu işleri üçün üstöme oqşa olmaylar. Балаларның талантын ашу, бер татар сүзе белмәгән балаларга түземлек белән туган телне таныту, булар барысы да аларның фидакарлыгыннан килә. Розалия Каюмова Шаян төркеменә беренче көннән бирле йөри. 9 марттагы концертта ул Мәскәү композиторы Саяр Хабибуллинның Әниме дигән җырын башкарды. Рояльдә композитор үзе уйнады. Сәгатьтән артык барган, тамашага килгән әтияни әби бабайлар, гади тамашачылар да бик ихлас кул чабып яратып карадылар балаларның чыгышларын. Ә менә Җәмилә Мамедова дигән кыз чык, матур җырлавы белән дә, оста әйтеп шигыр сөйли алуы белән дә барысының да күңеленә хуш килде. Әмиләнең шигырь сөйләвен дә тыңлый гале.
Рашид Ахмадҗанов, Кирләш Шәйкый Әнкәй. Кирләш Шәйкый Әнкәй, Кирләш Шәйкый. Уйыхта сулар төбенә. Әйтерсең ул шулай диңгез айкый. Тел бизәкләр эзләп телемә. Бар дәверләр аша хәтерләгез. Нишек ирендек без сезләргә? Сезләр өчен бирдек күзләрне без, каны безне бүлдек сезләргә. Тел югалтса егет, ил югалткан, сүз югалтса, илле оялган. Әшен сүзләр безнең иреннәрдә ничә кабатканга буялган. Куйларның күлемдә туган, сүзләр белән агасы химан. Шидегән йылдыз күктә, шиде кубыз, туган телне бүген уйныйм. Әташ ярда әнкәй керләш шәйхи, үзе китә сулар төбенә. Әйтерсең ул шулай диңгез айкый, тел бизәкләр эзләп, тел бизәкләр эзләп теләмә.
Талантсыз балалар булмый дип юкка гына әйтмиләрдер. Ләкин ул талантларны аша белгән укытучылар Зәмзәмия Сәхәбетдинова, Роза Хабибуллина, Асия Рахманига әниләр генә түгел, барлык тамашачылар да рәхмәтләрен белдерде ул көнне. Тик шунысын да әйтергә кирәк, кызганычка каршы бу уңышларны билгеләп үтәр өчен милли мәдәни мөхтәрият вәкилләреннән дә, мәдәни үзәк җитәкчеләреннән дә бер генә кеше дә тамашада юк иде. Назифа Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә төрле темаларга фикер алышу дәвам итә, хөрмәтле тыңлаучылар. Укучыларны тыелган дини китаплар язмышы темасы борчый. Тапшыру барган арада менә яңа бер фикер алдык. Уфадан Ихлас исемле укучыбыз түземлелек һәм сабырлыкка чакыра. Белем китерүче китапларны ягарга ашыкмагыз дим. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсе ул фикер алышу, ирекле мәгълүмат табу урыны. Укыгыз, языгыз, азатлыктан аерылмагыз. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.